Tervetuloa seuraamme kansanlähetyksen tuottamaan Raamattu Buffet-ohjelmaan. Minä olen Seppo Palonen ja toimin ohjelman toisena juontajana. Juontajakumppanina täällä on minulla Leo Louhivaara. Tervetuloa ohjelmaan, Leo.
Kiitos.
Vietämme yhdessä seuraavat noin 3 varttia. Kuulemme Raamattu Buffeessa tämän sunnuntain kirkkovuoden mukaisen Raamatun tekstin, alustuksen siitä sekä studiotiimimme keskustelua. Saamme myös nauttia musiikista. Mutta tutustutaanpa ensin uuteen juontajaamme Leo Louhivaaraan. Leo, sinut tunnetaan muusikkona ja laulajana sekä myös evankelistana. Miten tiesi on kulkenut kevyen musiikin parista hengellisen musiikin ammattilaiseksi?
Niin, Jumalan tiet ovat ihmeelliset ja koin hyvin voimakkaan hengellisen herätyksen noin 16 vuotta sitten kesken kaiken omien suurien suunnitelmien. Kävi vähän niin kuin Paavalille, että sai kohdata vapahtajansa. Kuka sinä olet, joka minulle ilmestyt ja puhut? Ja oma hengellinen heräämisen ja oikein vanhanaikainen kunnon uskoon tulee, niin oli sen verran voimakas, että olin valmis jättämään sen entisen taakseni. Toki se historia on ja pysyy, mutta tahdoin hypätä ikään kuin mustaan aukkoon ja lähteä ihan oikeasti seuraamaan tätä Jeesusta, joka ilmestyi ja pelasti.
Sinä, Leo, kuljet ympäri Suomea nyt sitten laulamassa ja puhumassa. Kutsumustyössäsi kohtaat paljon ihmisiä. Mitä suomalaiselle ihmiselle tänään kuuluu?
Niin, tuli ajatuksiini, olikohan viimeinen kevyen musiikin nauhoitukseni Kaipausta polttavaa. Jotakin tällaista kuuluu tämän päivän ihmisille. Kuitenkin eletään sellaisessa kuplassa, epätodellisessa kuplassa, josta ei tahdottaisi tulla ulos ja toivottaisi, että se ei koskaan puhkeaisi siihen todellisuuteen, kuka olen, miksi elän, mihin olen matkalla. Et aika lailla, jos uskallan ja rohkean sanoa, niin ollaan hukassa oman itsensä kanssa. Mutta se joku polttava tarve etsiä on jokaisella.
No, sinä saat olla työssäsi muusikkona ja evankelistana viemässä vastausta ihmisten kaipaukseen. Ja nyt sitten mukana tässä Raamattu Buffet-ohjelmassa juontajakumppanina. Tänään Raamattu Buffeen aiheena on Herran palvelijatar. Puhutaan Raamatun tekstistä, jossa kerrotaan Mariasta, Jeesuksen äidistä. Ennen tapahtumia, joista kuulemme tänään, Marialle on ilmestynyt enkeli, joka on kertonut tämän odottavan lasta, Jeesusta. Mitä sen jälkeen tapahtuu? Leo Louhivaara, lukisitko meille Luukkaan evankeliumista luvusta 1, jakeet 39-45?
Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autua sinä, joka uskoit. Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä.
Tänään meillä on ohjelmassamme Raamattua opettamassa kansanlähetysopiston raamattukouluttaja Pirkko Valkama. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Kohta kuulemme Pirkko Valkaman alustuksen tästä Raamatun tekstistä, jonka kuulimme. Nyt kuuntelemme toisen juontajamme Leo Louhivaaran musiikkia. Leo esittää tuosta äänitteeltä kappaleen Hiljainen tienoo. Kertoisitko muutaman välähdyksen tilanteesta, jossa tuo laulu laitettiin nauhalle?
Joo, se oli ensimmäinen hengellinen äänitteeni ja tuottajana ja sovittajana oli ystäväni Lasse Heikkilä. Ja muistan studiolla, kun Lasse istui pianon ääreen, otti jonkun sävellain ja sanoi, miltä täällä jo tuntuu. Se tuntui hyvältä. Me laulettiin laulupurkki ja sitten Lasse alkoi jälkikäteen siihen tekemään sitten muuta sovitusta, jousia ynnä muuta. Mutta se oli erikoinen tilanne, että kuinka Lasse-veli toimi juuri näin.
Nyt siis musiikkia, Leo Louhivaara, Hiljainen tienoo. Kuuntelet Radio D:n aaloilla kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa. Nyt Pirkko Valkama avaa meille tämän sunnuntaipäivän Raamatun tekstiä Luukkaan evankeliumista.
Tekstimme edellä on kerrottu, miten enkeli ilmestyi Marialle. Enkeli ilmoitti, että Jumala on armossaan valinnut Marian poikansa äidiksi. Tuossa yhteydessä enkeli sanoi myös näin: ja tiedä tämä, myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo 6. kuukaudella, hän, jota on pidetty hedelmättömänä. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Varmasti Maria ymmärsi, että Nasaretissa syntyisi ongelmia. Kuka suostuisi uskomaan, että lapsi, joka oli alkanut kehittyä hänen kohdussaan, oli saanut alkunsa pyhästä hengestä? Mitä ihmiset tekisivät hänelle, kun he saavat tietää, että hän odottaa lasta? Yrittävätkö jopa kivittää hänet? Uskooko kukaan häntä? Puolustaako, auttaako kukaan? Enkeli oli sanonut, että Elisabet, Marian Juudeassa asuva, lapsettomuudesta kärsinyt, iäkäs sukulainen oli raskaana. Maria uskoi Jumalan sanan myös tältä osin. Ilmeisesti tuon sanan rohkaisemana hän päätti lähteä matkalle kohti etelää. Emme tiedä, kuinka hyvin nuo kaksi naista tunsivat toisensa. Ehkä Maria oli joskus Jerusalemissa juhlilla ollessaan vierailut Elisabetin kotona. Mutta miksi Jumala olisi kertonut hänelle Elisabetin raskaudesta, ellei sen tähden, että hän tietäisi, mistä voi hakea apua ja tukea? Emme tiedä, mitä kaikkea tapahtui ennen Marian matkaan lähtöä. Olisiko hän ennen sitä kertonut Joosefille, mitä enkeli oli sanonut? Oliko Marialla matkalla mielessään Joosefin tyrmistyneet kasvot ja kokemus täydellisestä yksinäisyydestä? Joudunko huolehtimaan lapsesta ilman tukea? Jumalan toiminta ei tapahdu yleensä meidän ihmisten odottamalla tavalla. Jos minä ja sinä saisimme päättää, millainen paikka on esimerkiksi sopiva Jumalan pojan syntymiselle, tuskin me laittaisimme häntä syntymään eläinten suojassa. Jos me saisimme päättää, millaisessa ympäristössä ja millaisissa olosuhteissa ihmiseksi tullut Jumala elää, tuskin antaisimme hänen elää köyhyydessä, väärin ymmärrettynä, ihmisten halveksimana. Tekstimme kertoo, miten nuori nainen, joka oli valittu Jumalan pojan äidiksi, lähti matkalle. Eikö vain, että olettaisi, että hänellä on upeat hevosten vetämät matkavaudut, suuri saattojoukko ja tuhansia turvamiehiä. Mutta emme tiedä edes, oliko hänellä ketään ihmistä turvana. Joutuiko Maria tekemään vaarallisen matkan ihan yksin? Vaikka emme tarkasti tiedä, missä kaupungissa Elisabetin koti oli, matka Galileasta Nasaretista Juudean vuorimaahan kesti noin 4 tai 5 päivää. Tuolla matkalla oli monia autioita seutuja. Noilla vuoristoseuduilla oli myös rosvojoukkoja. Yleensä ihmiset matkustivat turvallisuuden takia ryhmissä. Raamattu kertoo vain yhdellä lauseella, että Maria kiiruhti Juudean vuorimaan kaupunkiin. Emme tiedä, millaisia vaikeuksia tai millaisia pelkoja hän joutui matkalla kokemaan. Kun Maria sitten saapui Elisabetin luo, häntä odotti yllättävä tervehdys. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä naisista siunatuin ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autua sinä, joka uskoit, Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Mistä Elisabet tiesi, että Maria oli raskaana? Se ei vielä voinut näkyä päälle päin, eikä Maria ennättänyt sitä kertoa. Ainoa mahdollinen vastaus on, että pyhä henki oli ilmoittanut sen Elisabetille. Jumala näytti tuolle vanhemmalle naiselle, että Marian kohdussa on lapsi. Ja että tämä lapsi on se Jumala, jota Elisabet oli vuosia palvellut. Elisabetin sanat merkitsivät varmasti paljon Marjalle. Jumala ei ollut jättänyt häntä yksin. Jumala antoi hänelle tueksi vanhemman uskovan. Elisabetin kautta Jumala vahvisti Marjaa. Nykyisin pohditaan joskus sitä, kuinka paljon lapsi kokee jo kohdussa ollessaan. Tässä meille kerrotaan, että Elisabetin kohdussa ollut lapsi hypähti riemusta, kun hän tunsi ihmiseksi Marian kohtuun syntyneen Herransa läsnäolon. Elisabet kutsui Mariaa naisista siunatuimmaksi. Jumala oli armossaan valinnut Marian poikansa äidiksi. Maria oli saanut valtavan etuoikeuden olla Jumalan pelastustekojen välikappaleena. Vaikka Elisabet oli näistä kahdesta yhteiskunnallisesti huomattavasti merkittävämmässä asemassa, ja vaikka Maria oli vielä iältäänkin nuori, Elisabet sanoi, kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni. Kun pyhä henki saa näyttää meille jotain Jumalan teoista, se saa meissä aikaan todellista nöyryyttä ja kiitollisuutta. Jumalan ihmiseksi tulo on käsittämätön ihme. Pyhän hengen kautta nämä kaksi naista näkivät, miten Jumalan sanassaan ilmoittamat lupaukset pelastuksesta olivat nyt toteutumassa. Nuo kaksi naista saivat ensimmäiseksi iloita siitä, että Jumala oli tullut lihaksi. Helposti saatamme ohittaa nämä kohdat Raamatussa hyvin nopeasti. Mutta tässä meille on kerrottu maailman historian merkittävimmästä tapahtumasta. Kyseessä on suurempi ihme kuin maailman luominen. Ajatelkaa, että hän, jossa me elämme, liikumme ja olemme, hän tuli meidän kaltaiseksemme ihmiseksi. Marian kohdussa kasvava lapsi oli hän, joka oli luonut ne vuorimaat, joiden läpi Maria oli juuri kulkenut. Jeesuksessa hän, joka on enemmän kuin koko luomakunta. Hän, joka on enemmän kuin koko maailman kaikkeus. Jeesuksessa hän tuli ihmiseksi. Ääretön tuli äärelliseksi. Rajaton tuli rajalliseksi. Tämä on aivan mieletön ihme. Usein erehdymme ajattelemaan, että Jeesuksen syntymän ihme on neitseestä syntyminen. Mutta neitseestä syntyminen on hyvin pieni ihme verrattuna siihen, että kaiken luoja tuli ihmiseksi. Eikö hän, joka on luonut ihmisen ja ihmisen lisääntymissysteemin, voisi syntyä vaikka neitseestä? Jotain tästä valtavasta ihmeestä nuo kaksi naista käsittivät Pyhän Hengen avulla. Ei ihme, että he riemuitsivat. Saako Pyhä Henki tänään näyttää meille Raamatun kuvaamia Jumalan ihmeellisiä tekoja, niin kuin hän näytti Marialle ja Elisabetille? Näemmekö me, että noin 2000 vuotta sitten Jumala oikeasti historiassa, määrätyssä ajassa ja määrätyssä paikassa, tuli ihmiseksi? Ja että hän eli ihmisenä tässä maailmassa, ja että hän kantoi meidän syntimme ristillä. Näemmekö me, että Jeesus voitti kuoleman, että hän nousi ruumiillisesti kuolleista? Olemmeko me riemuitsemassa siitä, että tämän ihmiseksi tulleen Jumalan, Jeesuksen Kristuksen kautta, me saamme tänään synnit anteeksi ja osallisuuden ikuiseen elämään? Ja kun Pyhä Henki on saanut tämän meille kirkastaa, olemmeko me valmiita olemaan Jumalan käytössä, niin kuin Elisabet ja Maria olivat? Olemmeko me valmiita kärsimään vaivaa ja ahdistusta Jumalan valtakunnan tähden, niin kuin nämä kaksi naista? Paavali kirjoittaa toisessa korinttilaiskirjeessä siellä luvussa 4. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti. Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen telttamajamme puretaankin, Jumalalla on taivaassa meitä varten ikuinen asunto, joka ei ole ihmiskätten työtä.
Näin Pirkko Valkama puhui Marian ilmestyspäivän tekstistä. Raamattubufeen studiotiimiin kuuluu kaksi sananvalmistajaa ja Raamattunsa hyvin tuntevaa keskustelijaa. Isto Pihkala on toiminut kansanlähetyksen eri johtotehtävissä Suomessa ja Inkerin kirkon pääsihteerinä Venäjällä. Tervetuloa mukaan ohjelmaan.
Kiitoksia.
Toinen keskustelijamme on teologian tohtori Vesa Ollilainen. Hän vastaa kansanlähetysopiston teologialinjan koulutuksesta ja pitää opetusseminaareja eri puolilla Suomea. Tervetuloa mukaan, Vesa.
Kiitos.
Ennen kuin ryhdymme keskustelemaan, kuunnellaan musiikkia. David Lyle Morris kumppaneineen esittää meille laulun.
Kuuntelet Radio Dayn taajuudella kansanlähetyksen Raamattubufee-ohjelmaa. Päivän aiheesta Herran palvelijatar, puhui Pirkko Valkama. Nyt keskustelemme Isto Pihkalan ja Vesa Ollilaisen kanssa Raamatun tekstistä, ja siitä, mitä Pirkko siitä meille puhui.
Tässä oli voimakkaasti esillä Maria, joka tuntuu luterilaisessa kirkossa ja muutenkin tämmöisessä protestanttisessa kristillisyydessä vähän niin kuin unohdetun. Vaikuttaa siltä, että hänet on jätetty sinne katolilaisille. Mikä on Marian paikka luterilaisuudessa ja muussa protestanttisessa kristillisyydessä?
Ja tuo kysymys on vähän niin kuin provosoiva. Totta on, että roomalaiskatolinen ja jossakin meidän ortodoksikirkokin niin tuo Marian eri tavalla esille kuin luterilainen perinne. Se ei merkitse sitä, että luterilaisessa kristillisyydessä mitenkään vähäteltäisi Marian roolia. Nyt me kuultiin Pirkon puheenvuoroa siinä niin kuin, jos niin kuin ymmärrämme tämän nuoren tytön elämää, niin nähdään kuinka niin kuin valtavaan myllerrykseen pieni ihminen joutuu ja kuinka niin kuin uskollisesti Jumala enkeli ilmoituksien kautta niin kuin suojelee tätä ihmiseksi tuloansa. Toisaalta siis Elisabetin, Marian ja sitten myöskin Joosefin saamien ilmoitusten kautta, koska se maailma, johonka Jeesuksen tuli syntyä, ne oli todella hyvin julma. Tällaista tavanomaisesta järjestyksestä poikkeavaa syntymistä kohtaan. Kyllä tässä Marian rooli on ainutlaatuinen.
Se, mitä Isto sanoi tästä tämmöisestä poikkeuksellisesta syntymätapahtumasta, mikä Marian raskauteen liittyy, niin se tavallaan tietyllä tavalla alleviivaa tämän kertomuksen, siis ei tarinan, vaan tosi siis historiallisen kertomuksen niin kuin erikoislaatuisuutta, koska jos me mentä siihen aikaan, niin ajatellaan, että naapurit tulisi kyselemään Marjalta, että mitä sulle oikeasti on tapahtunut, kun maha tuolta pullottaa, ja Marja sanoi, että no, enkeli ilmestyi ja kertoi mulle, että pyhä henki on saattanut raskaasti, niin ei ne ihmiset olisi heti ollut tuulettamassa, että hyvä vastaus, että kiva kuulla ja hyvin pyyhkii ja antaa mennä noin. Että se oli niin, kuin niin uskomaton selitys, että ei sitä niin kuin ensimmäisenä tarjota ihmisille. Että se on jotenkin aivan käsittämätön vastaus, minkä Maria, niin kuin, tai selityksen, minkä Maria sai enkeliltä tähän tapahtumaan. Ja hän tietysti tarvitsi sen jotenkin niin kuin henkiseksi jaksaakseen sen tilanteen yli, mutta se poikkeuksellinen selitys niin kuin vaan kertoo siitä, että se tarvittiin sen jumalallinen ilmoitus niille ihmisille, koska ei ne muuten olisi voinut tätä asiaa uskoa. Se oli liian käsittämätöntä ollakseen totta.
Ja sitten myöskin se, että eihän meillä oikeastaan muuten olisi ilmoitusta siitä, että Jumala tulee ihmiseksi. Siis Pirkko ihan oikein sanoi, että kyllä ihminen vielä senkin voi jotenkin ymmärtää, että voi syntyä tämmöinen neitsestä syntymisen tapahtuma, mutta se, että tässä siis sikiäminen tapahtui pyhästä hengestä, että Jumala tulee. Että siinä on se syvä inkarnaation olemus, mikä on teologia. Niin kuin Pirkko sanoi, se on koko meidän kristillisen uskon siis luovuttamaton ydinkysymys. Ja sen niin kuin tietäminen, niin sehän nousi siitä, että näin ilmoitettiin. Siis jumalallinen ilmoitus tuli siitä asiasta. Kyllä ihminen se selittäisi muuten aina toisin, niin kuin monet muuten selittääkin.
Niin käytit Isto tässä sanaa inkarnaatio, selitätkö hieman kuulijoille tästä
se on lyhyesti? Se on tämmöinen, että oikeastaan tuo Vesa saisi sen selittää teologinen, mutta se on teologinen termi, joka tarkoittaa siis Jumalan ihmiseksi tulemista. Että siinä se ei ollut mikä tahansa sikiäminen, vaan siis todellakin pyhästä hengestä, niin kuin uskon tunnustuksessa sanotaan. Ja sen takia nämä kaikki tämmöiset keskeiset kysymykset, ne vielä tiivistyy sinne uskon tunnustukseen. Ja tämä tapahtuma tässä selittää sitä tarkemmin, miksi tuo lyhyt uskon tunnustuksen lause siellä on. Siinä siis Jumala kaikkivaltias maailmanhistorian luoja tulee nyt tähän ajallisuuteen ajan ja paikan kahleihin sovittamaan meidän syntejämme.
Tekstimme kertoo myös, kuinka toisensa kohtaavat Jeesuksen ja Johannes Kastajan äidit. Onko Raamatussa naisella muuta tehtävää kuin synnyttää suuria Jumalan miehiä?
No kyllähän naisilla on monenlaisia tehtäviä Raamatussa. Me voitaisiin käyttää muutamia tuntia tähän, jos käytäisiin läpi, jos päästettäisiin vaikkapa Pirkko irti selittämään kaikki naishenkilöt ja mitä heihin liittyy sieltä Eevasta alkaen oikeastaan. Mentäisiin eteenpäin Saaraan ja Esteriin ja naisprofeettoihin, mitä siellä on. Että naisillahan on mitä moninaisimpia tehtäviä, mitä siellä siis Raamatussa näitä tehtäviä näkyy esille. Sinänsä musta tässäkin jaksossa Marjasta siitä, kuinka Jumala sanoo, tai kuinka Elisabet sanoo Marjalle, että hän on siunattu siinä äitinä ja raskaana olevana, niin sehän on mun mielestä sieltä on aivan fantastinen sanoma, kun mehän helposti just etsitään ikään kuin naisillekin tai miehille siis semmoisia hengellisiä tehtäviä, että jollain tavalla meidän pitäisi olla niin kuin ikään kuin erityisesti hengellisessä työssä julistajana tai lähetystyöntekijänä tai pappina, jotta me voitaisiin olla Jumalan palveluksessa. Ja tämä teksti kuitenkin näyttää meille, kuinka Jumala ottaa niin kuin tämmöisen meidän mielestämme niin kuin tietyllä tapaa hyvin arkisen asian. Siis äitinä oleminen, raskaan oleminen ja jokainen, joka on ollut äitinä tai seurannut äitin tietävä tehtävä vierestä, niin tietää kuinka paljon vaivaa siihen kuuluu lasten kanssa kasvattamisessa, vaatettamisessa, ruokkimisessa päivästä päivään ja joskus öisinkin. Ja silti Jumala ottaa niin kuin tämmöisen asian niin kuin käyttöönsä. Hän siunaa tämmöisen arkisen tehtävän ja sitä kautta niin kuin tämä lupaus Jumalasta, joka tulee lihaksi tai ihmiseksi, niin pääsee niin kuin toteutumaan kaikille kansoille. Musta se on valtavan hieno sanoma, että semmoiset ikään kuin mitättömältä näyttävät asiat, niin Jumala pystyy valjastamaan ne käyttöönsä aivan huikealla tavalla.
Ja tässä on muutenkin semmoinen kiva piirre, että siis tämä miesparka, joka on useasti niin kuin hämmentynyt tämmöisestä tilanteesta, kun se ei siihen prosessiin pääse osallistumaan. Ja siis tämähän kuvaa normaalia isäksi tulevan niin kuin hämmennystä. Meidän täytyisi muistaa se Joosefin huoli, että siis hänkin oli niin kuin paniikissa. Ja nyt tässä sitten Maria kaikesta tästä Jumalan ilmoituksesta huolimatta niin on myöskin tavallinen ihminen, joka menee paniikkiin ja siinä toteutuu se, mikä nähdään useasti juuri tänäkin päivän naisten kesken, kun raskaus on alkunut, että he tarvitsevat toisiansa, siis naiset. Ja nyt Maria oli saanut viestin, että siellä on sukulainen Elisabet, joka ehkä nyt häntä ymmärtää ja tukee. Hän menee vanhemmalta ihmiseltä, vaikka hänkin oli ollut pitkään lapseton, niin hakemaan tukea. Minusta tämä on hieno merkki siinä. Ja sitten se ensi kohtaaminen, ne tuskin siellä oli mitään kännykällä keskustelua käyty ja sanottu, että mä en kylään tulossa, vaan kun hän menee, niin se on sellainen ensi kontakti, jossa vasta sitten tämä Elisabetin niin kuin puhe rohkaisee Mariaa, koska hän tietää, että se synnyttää pojan, siis minun herrani. Ja siinä on monta sellaista vastausta ennen kuin Maria ehtii suutansa avata, joka niin kuin vahvistaa hänen niin kuin tätä saamaansa kutsumaan. Nyt hän voi niin kuin turvallisesti taas niin kuin tunnustaa, että tapahtuiko minulle niin kuin niin kuin hän silloin ensimmäisen enkeli-ilmoituksessa sanoi, että minä olen herrani palvelija. Ja se vaan osoittaa sen, kuinka monta kertaa me joudutaan tämmöisiin, jo herran kutsun saaneinakin, niin siis semmoisiin epävarmuuden tilanteisiin, jos me tarvitaan sitä niin kuin uudelleen vahvistavaa ilmoitusta Jumalalta, että me jaksetaan kulkea se tie. Tuo ei ollut mikään helppo tie Marialla.
Pirkko.
Ja samalla niin se, mitä Vesa sanoi, niin mä haluaisin lisätä, että voisiko olla enää ihan sanan syvimmässä merkityksessä hengellisempää tehtävää kuin se, että Jumala valitsee Marian poikansa äitiksi synnyttämään Jeesuksen, joka jättää kirkkauden ja tulee ihmiseksi. Siis voisiko pelastushistoriassa olla tärkeimpää tehtävää näin tavalliselle ihmiselle, niin kuin Maria oli?
Niin, ja sehän avautuu just siitä niin kuin Jumalan näkökulmasta käsin. Hänhän näkee sen todellisen tilanteen. Samahan on meidän kanssamme, että ne tehtävät, jotka me voidaan kokea varsin niin kuin mitättöminä, niin jos me nähtäisiin se Jumalan näkökulma, me oltaisiin ollut aivan niin kuin suva auki, että vautsi, en tiennyt, että saan olla mukana näin merkittävässä tapahtumassa. Perillä se sitten varmaan monesti nähdään vasta.
Tuo muuten on totta, ja se, että tämmöisiä rohkaisuja tarvitaan. Tuo Raamatun kohta, mihinkä Pirkko muuten oman alustuksensa päätti, sieltä se on se korintolaiskirjeen kohta, 4:17 jää, että tämä hetkisen kestävä kevyt ahdistuksemme, niin kuin mä muistan sen lukeneeni aikana, niin siitähän tässä oli tietysti Marinkin kohdalla kysymys. Mutta siis silloin kun itselle kirkastui tämä Jumalan palvelemisen tie, niin se oli toi jae, joka aukesi Raamatusta. Se oli ensimmäinen sellainen jae, joka niin kuin puhui suoraan mulle. Ja se oli tilanteessa, jossa mä olin yhdessä tavanomassa evankeliumissa kokouksessa ja oli hirmuinen sisäinen polte siitä, että mun asiat ei ole kunnossa. Ja seurakunta nuorena pitkään juossut ja mä selaan sitten sieltä jotain peukalokohtaa. Sitten tulee tämä kohta, tämä hetkisen kestävä, kevyt ahdistuksen, tuottaa meille määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväistä, vaan näkymätöntä. Näkyväistä ajallisia, näkymättömät iankaikkisia. Eli tämä oli sellainen avaus, jossa tämä ajallisuuden niin kuin havainnot, niiden yli pitää nähdä sen iankaikkisiin. Ja siitä jännitteestä hän oli kysymys tämän Marian elämässä. Että siis se ajallinen haaste, mihin hän oli joutunut siis raskaaksi ilman miestä. No se on enemmän kuin kevyt ahdistus. Se on ollut valtava ahdistus sille ihmiselle. Mutta kun hän näkee sen iankaikkisuuden hänen enkeli-ilmoituksen kautta, niin se muuttuu, siinä on sellainen jännite, joka muuttaa sen kestettäväksi sen tilanteen. Ja samantapaisen kokemuksen sitten ihminen voi kokea silloin, kun hän tulee pyhän eteen. Ja niin kuin tuo tuossa monen kokemuksena on semmoinen uskoon tuleminen. Vaikka itse koen siis saaneen semmoisen hengellisen kutsun ja senkin ymmärtänyt jälkeenpäin, niin hengellisen palvelijan kutsun kasteessa. Yksinkertaisesti siinä meidät kastetaan Kristukseen ja hänen todisteekseen. Se, että kuinka sen paikkansa sitten niin kuin ottaa vastaan ja realisoi, niin siihen tulee sitten nämä matkan varrella tulevat prosessit ja hetkisen kestävät kevyet ahdistukset. Mutta sieltä se kutsu lähti ja se on ihan jokaista koskeva.
Päivän aihe on siis Herran palvelijatar. Meidän aikanamme etsitään hyvin paljon tämmöistä tasa-arvoa, ja että ihmiset ovat kaikin tavoin tasa-arvoisia. Ja nyt puhutaan kuitenkin palvelijana olemisesta tai palvelijatarena olemisesta. Mitä sanoisitte tähän näkökulmaan?
Paavalihan aloittaa roomalaiskirjeen kirjoittamalla, että hän on Jeesuksen Kristuksen palvelija, tai itse asiassa se kreikan kielen sana doulos voidaan kääntää myös orja. Ja se kertoo niin kuin Paavalin asenteesta, joka nousi paljolti siitä, ja mä luulen, että Marjallakin oli varmasti tätä samaa ajatusta, että Paavali ajatteli, että hän ei ole enää itsensä omaisuutta. Hän on ollut synnin orja, hän on kuulunut pahuuden voimien alle, mutta Jeesuksen sovitustyön kautta hän on siirtynyt valon valtakuntaan. Hän kuuluu Jumalalle. Jumala on nostanut hänet itselleen. Ja se on hänen, Jumala on hänen herransa ja hänen tahtonsa mukaan hän haluaa elää aina ja kaikkella. Hän on Jumalan lähettiläinen, Jumalan sanan saattana, Jumalan palvelijana. Jos minulla on näin suuri Herra, joka on lunastunut kaikesta synneistä, niin enkö minä lähtisi tekemään hänen tahtoansa? Ei siinä niin kuin sitten ole semmoista, että voi kun pitää tämmöistä tehdä ja elämä menee hukkaan ja mitä niin kuin Vaan siinä niinku se dynamiikka on ihan erilainen. Se nousee sieltä niinku siitä evankeliumista käsin, siitä Jumalan lupauksista, jotka on saanut toteutua minunkin kohdalla. Niin kuin Marjankin kohdalla Jumalan lupaukset saivat toteutua. Ja vaikka siihen liittyy kaikki tämä ahdistus edelleen, eihän se ole siinä mitenkään poissa. Ja kyllä se siellä läsnä monella tapaa on. Ja joskus niinku voimakkaammin kuin toisena päivänä, niin silti ollaan Herran asialla.
Leo, sinä olet tässä ollut mukana kuuntelemassa Raamatun tekstiä, opetusta ja keskustelua. Miten sinulle jäi käteen tämän päivän Raamattubufeesta?
Päällimmäisenä ajatuksena jäi, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Eikö ole näin, että me tämän ajan ihmiset yhä enenemässä määrin koitettaisiin mielellään järkeillä ja jollakin muulla tiedon tasolla ymmärtää Jumalan maailmaa ja Jumalan todellisuutta? Ja myös se mulla nousi, että mitenkä Raamatun ihmiset oli samalla lailla aivan tavallisia ihmisiä, niin kuin mekin tänä aikana. Ei ne ollut mitään supermiehiä, ei supernaisia, vaan he oli Jumalan valitsemia ihmisiä. Ja viimeinen lohduttava elementti tuli tuo, että voi kun meillä olisi se Marian yksinkertainen usko. Luottaa, mitä Jumala todella sanassaan sanoo, mitä hän tahtoo yksilöihmisen elämässä todella tehdä. Ja se suurin viedä taivaan kotiin. Entä Seppo, mikä on sinun ajatuksesi päivän tekstistä, mikä jäi erityisesti puhuttelemaan?
Se jäi mulle päällimmäiseksi, että kun Pirkko painotti sitä, että suurin ihme tässä kertomuksessa, mitä käsiteltiin, oli se, että kaikkivaltias ikiaikojen Jumala tulee ihmiseksi ja elää ihmisen elämän. Ja tulee niin lähelle meidän elämää. Että mitä kaikkea se sitten noin sielunhoidollisesti ihan tuolla arjessa merkkaakaan itse kullekin meistä ja sitten kuulijoista, että Jumala on niin lähellä ja hän tuntee ihmiselämän niin tarkkaan. Tässä oli tämänkertainen Raamattu Bufe ja ohjelman tarjosi sille Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja radiokanava oli Radio Day. Kiitokset Pirkko Valkamalle puheesta ja kiitokset Isto Pihkalalle ja Vesa Ollilaiselle mielenkiintoisesta antoisesta keskustelusta. Voit kuunnella tämän ja aiempiakin ohjelmiamme netistä osoitteesta avaimia.net. Jos tarvitset lisää tietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestömme toiminnasta, käy nettisivuilla kansanlähetys.fi. Kiitokset sinulle mukanaolosta. Koko studiotiimimme toivottaa sinulle siunattua sunnuntaipäivän jatkoa.